ขวานในปากพระพุทธองค์ตรัสว่าคนเราเกิดมามีขวานติดปากมาด้วยทุกครั้งที่พูดชั่วเท่ากับเอาขวานนั้นฟันตนเองคำพูดของคนเรามีความสำคัญมากบางคำพูดเพิ่มคุณค่าให้กับผู้พูดเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังแต่บางคำพูดก็ทำร้ายทำลายทั้งผู้พูดและผู้ฟังสมดังคำกลอนของสุนทรผู้ที่รจนาไว้ในนิราศภูเขาทองความว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาคนเราใช้คำพูดประทุษร้ายกันมากโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่อยู่ร่วมกันไม่ว่าจะในครอบครัวหรือในที่ทำงานในครอบครัวนั้นหากผู้อยู่ร่วมกันมีความเห็นไม่ตรงกันก็มักจะขัดคอกันอยู่เสมอแรกๆก็ระมัดระวังคำพูดไม่ให้กระทบกระเทือนใจกันครั้นบ่อยครั้งเข้าความเกรงอกเกรงใจลดลงจากนั้นก็ปะทะคารมกันเริ่มจากเบาไปสู่ความรุนแรงกลายเป็นคู่วิวาทะกันเป็นประจำความรักความผูกพันที่เคยมีต่อกันก็พลอยจางคลายไปหากรุนแรงและมีการปะทะกันเป็นประจำก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายบางคู่ถึงกับแยกกันอยู่แท้จริงแล้วคนในครอบครัวเดียวกันมีความรักความผูกพันใกล้ชิดเป็นหุ้นส่วนชีวิตร่วมกันน่าจะเติมสิ่งดีๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ความสุขแก่กันไม่น่าจะทำร้ายกันด้วยคำพูดเลยทำไมกับคนอื่นซึ่งเป็นคนห่างไกลเราจึงอดทนอดกลั้นถนอมน้ำใจเขาไม่ใช้คำพูดรุนแรงทำร้ายจิตใจเขาแต่นี่คนในครอบครัวที่เรารักแท้ๆเหตุใดจึงใช้คำพูดทำร้ายจิตใจกันได้สาเหตุสำคัญของความขัดแย้งก็คือเขาพูดไม่ถูกใจเราหรือเขาทำไม่ถูกใจเราเราจึงทนฟังคำพูดหรือทนเห็นการกระทำของเขาไม่ได้ทำให้เราโต้ตอบไปสิ่งที่เราโต้ตอบก็ไม่ถูกใจเขาจึงโต้ตอบกลับมากลายเป็นการปะทะคารมกันเมื่อฝ่ายหนึ่งแรงมาอีกฝ่ายหนึ่งก็แรงกลับไปเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยๆความเกรงอกเกรงใจกันก็จะไม่มีคนที่อยู่ร่วมด้วยเมื่อพบเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ก็รู้สึกลำคาญเครียดเบื่อหน่ายทำให้บรรยากาศในบ้านขาดสันติสุขเราจะแก้ข้อบาดหมางนี้ได้อย่างไรการแก้ปัญหาทุกปัญหาต้องรู้ต้นเหตุของปัญหานั้นๆแล้วอย่าสร้างเหตุแห่งปัญหานั้นอีกเมื่อหมดเหตุแห่งปัญหาผลก็คือปัญหานั้นย่อมหมดไปด้วยคนส่วนใหญ่มักจะมองต้นเหตุของปัญหาว่าอยู่ที่สิ่งอื่นนอกตัวเราไม่มองเข้ามาที่ตัวเราจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้เช่นมองว่าเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่พอใจเราจึงโต้แย้งเขาหรือสอนเขาเพื่อให้เขาพูดและทำในสิ่งที่เราต้องการผลก็คือเขาก็โต้แย้งกลับมาแล้วเราก็ไม่ฟังเหตุผลของเขาจึงโต้แย้งกลับไปทำให้ปัญหานั้นไม่จบแท้จริงแล้วเหตุแห่งปัญหาก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนั่นคือเราอยากให้เขาคิดเขาพูดเขาทำในสิ่งที่เราต้องการหรืออยากให้ได้อย่างใจเราครั้นไม่ได้อย่างใจเราความรู้สึกไม่พอใจจึงเกิดขึ้นก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจว่าคนแต่ละคนแสดงพฤติกรรมในขณะใดขณะหนึ่ง ตามคุณภาพของกายและจิตของเขาในขณะนั้นเช่นหากร่างกายไม่สบายหิวเหนื่อยล้าย่ำหงุดหงิดหากใจมีความทุกข์ความเครียดอารมณ์ย่ำไม่ดีพาให้พูดไม่น่าฟังหรือหากมีความรู้ทัศนคติความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งย่อมแสดงไปตามพื้นฐานของจิตของเขาคนแต่ละคนมีคุณสมบัติต่างกันการแสดงออกจึงต่างกันเป็นธรรมดาอย่างไรก็ดีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนั้นไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถูกหรือผิดเสมอไปเราจะเอาความเห็นหรือความรู้สึกของเราเป็นเครื่องวัดไม่ได้หากจะใช้เครื่องวัดก็มีเครื่องวัดทางโลกอันได้แก่ระเบียบกฎหมายประเพณีวัฒนธรรมซึ่งอาจจะไม่ถูกเสมอไปส่วนเครื่องวัดทางธรรมอันได้แก่ศีลธรรมหรือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องวัดได้ดีกว่าทางโลกแต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนแต่ละคนมีพื้นฐานจิตใจไม่เหมือนกันพฤติกรรมจึงต่างกันไปดังได้กล่าวแล้วเราจะบังคับให้เขาดีหมดหรือเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้ให้คิดเสียว่าแม้ตัวเราเองก็ยังบังคับพฤติกรรมของเราให้ดีอย่างที่เราต้องการไม่ได้เลยเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปโต้แย้งใครที่เขามีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเราเว้นแต่เขาคิดผิดทำผิดอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตัวเขาเองและผู้อื่นซึ่งหากเรามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะสอนก็ควรแนะนำสั่งสอนไปตามหน้าที่ส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่นั้นเราไม่สามารถบังคับใจเขาได้บอกแล้วสอนแล้วก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขามิฉะนั้นจะทุกข์ใจหรือสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นต่อไปอีกคำบอกคำสอนถึงแม้จะเต็มไปด้วยความหวังดีแต่ถ้าใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะผู้ฟังไม่อยากฟังคำพูดที่จะเกิดผลนั้นพระพุทธองค์ทรงแนะนำไว้ดังนี้พูดด้วยจิตเมตตาใช้วาจาที่ไพเราะให้เหมาะกับผู้ฟังตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์หากใช้องค์ประกอบทั้ง5ดังกล่าวในการพูดก็จะช่วยให้คำพูดนั้นสำฤทธิ์ผลได้ไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามไม่ควรจะพูดแนะนำสั่งสอนพร่ำเพรื่อบอกไป2-3 ครั้งก็ถือว่ามากแล้วเมื่อเขาไม่เชื่อก็ปล่อยให้เป็นเรื่องราวของเขาเขาเลือกทางของเขาเองเป็นกรรมของเขาการพูดแนะนำสั่งสอนพร่ำเพรื่อจะทำให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากฟังหรือโต้เถียงกลับมา
ที่ทำงาน
เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งมักจะมีปัญหากันอยู่เสมอบางคนมีวาจาไว้ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นหรือเอาขวานที่ติดตัวมาในปากฟันตัวเองอยู่เป็นประจำพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าคำพูดที่เป็นอกุศลหรือเป็นมิจฉาวาจาได้แก่พูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อลองสำรวจดูอย่างไม่เข้าข้างตัวเองเถิดว่ามิจฉาวาจาทั้ง4ข้อนี้เรามีอยู่เป็นนิสัยกี่ข้อบางคนมีครบทั้ง4ข้อเลยนับว่ามีปากไว้นำภัยมาสู่ตัวเองแท้ๆบางคนชอบพูดโกหกใส่ร้ายป้ายสีหรือนินทาผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่ตนไม่ชอบซ้ำยังพูดส่อเสียดและพูดคำหยาบใส่เข้าเป็นประจำโดยหลงยินดีว่าตนมีวาจาคมคายสามารถเชือดเฉือนคู่กรณีได้หารู้ไม่ว่ากำลังสร้างวิบากกรรมอันจะนำภัยใหญ่หลวงมาสู่ตนเองดังเช่นเรื่องของสตรีนางหนึ่งที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกดังนี้ในสมัยพระสิกขีพุทธเจ้ามีสตรีนางหนึ่งเกิดในสกุลพราหมณ์เธอเป็นคนปากร้ายชอบส่อเสียดผู้อื่นคราหนึ่งนางได้ใช้วาจาจาบจ้วงพระอรหันต์ภิกษุณีว่าเป็นหญิงแพทย์สยาหรือเป็นหญิงโสเภณีผลจากการที่นางใช้วาจาหยาบคายต่อผู้ที่มีคุณธรรมสูงทำให้นางต้องไปตกนรกครั้นกลับมาได้เกิดเป็นคนผลของวิบากกรรมทำให้นางเป็นโสเภณีอยู่หลายต่อหลายชาติในชาติสุดท้ายนางเกิดเป็นสตรีสครานโฉมชื่ออัมพปาลีมีอาชีพเป็นหญิงงามเมืองประจำนครเวสาลีอาศัยที่นางมีพื้นฐานจิตที่ใฝ่ในธรรมได้บำรุงพระพุทธศาสนาถวายสวนอัมพปาลีวันเป็นสังฆารามแด่พระพุทธองค์เมื่อนางพ้นวัยที่จะยึดอาชีพหญิงงามเมืองแล้วนางได้หันมาปฏิบัติธรรมยกเอาสังขารที่เสื่อมโทรมนั้นขึ้นมาพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงในที่สุดนางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หากนางไม่ปากร้ายก็คงได้บรรลุธรรมไปนานแล้วไม่ต้องรับผลของวิบากกรรมต้องไปตกนรกอันยาวนานเช่นนี้เรื่องของนางอัมพปาลีนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่มีมิจฉาวาจาอยู่ไม่น้อยขอจงอย่าใช้คำพูดเพื่อสนองอารมณ์ของตนโดยมุ่งทำร้ายจิตใจของผู้อื่นเลยแต่จงใช้คำพูดที่เป็นสัมมาวาจาหรือปิยวาจาให้เป็นคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่นเถิดหวานที่ติดมาในปากจะได้ไม่ย้อนกลับมาทำร้ายตนเอง